Nun till latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensii est etiam Laura Nissiin.
Noni septembribus regimen Ukraine et separatiste russofilii paktioni ignistitii eodem die vesperi in eundi subscripserunt. Conditiones minisci in urbe Belorussie convenerunt, quo utraque pars belli componendi causa congregata erat. Concordia inventa Petro Poroshenko, presidens Ukraine, exercitum suum pugnis finem facere jussit. Idem flagitavit ut ignistitium ab observatoribus internationalibus custodi retur. Etiam Russi se eventu consultationum contentos esse nuntia verunt monentes ut pacta ab omnibus partibus servarentur. Quamquam arma in Ukraina ferre siluerunt, Unio Europea Russis novas sanctiones impositura est.
Mese septembri in eunte in Franco Gallia nova lex valere kebit, que scolam fundamentalem e quadriduana in quinquiduanam mutat. Multe autem urbes et oppida renovationi vehementer adversantur, quam ob rem recusa verunt quominus sua scolas die mercurii aperirent. Haag in re etiam de hortationibus ministrii institutionis publice nihil curant.
Homines ad ulti si pueritia ad modum dura uusi sunt, maius periculum subeunt ne obesitate afficiantur. Hoc compererunt investigatores sveti qui in instituto Carolino operantur. Censent fieri posse ut pueri si male tractati sint adulti facti non solum obesitate, sed etiam affectibus tristibus, cogitatione prava, sanitate mentis instabili laborent. Neque tamen omnes adultos qui pueritiam in felicem habuerint obesitate premii.
Questio jam amplius centum annos versata, quisnam fuerit occisor serialis Jack the Ripper vulgo nominatus, tandem soluta esse videtur. Illa scelera commisit Aaron Kosminski, tonsor quidam polonus, qui jam antea unus e suspectis erat. Eum ope investigationis DNA detexit Jari Louhelainen, vir doctus ex finnia oriundus, qui in universitate Liverpoolensi operam naavat.
In Dania haut procul ab urbe Hafnia reliquiae castelli in orbem circum acti reperte sunt. Ruine mille ferre annorum esse, et ad etatem regis vikingorum Haraldi gerulidentis pertinere existimantur. Structura munitionis quattuor castellis antea inventis similis est, quam obrem archeologi omnia illa munimenta, ab iistem edificatoribus constructa esse arbitrantur.
Equi finnici, qui bellis contra unionem sovieticam seculo preterito gestis ceciderunt, suum monumentum acceperunt. Hoc revelatum est inter solemnitatem que nonis septembribus in Myllykoski celebrabatur. Opus illud memoriale ex lapide nature factum est, et speciem arcus lignei collo equorum impositi brevet. Existimantur viginti duo milia equorum finnicorum illis bellis occisa esse.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valetem.